Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα. Έχουμε μπει στη τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα, για την πρωτοχρονιά. Σε 20 μέρες από σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων. Δύο σημαντικά γεγονότα θα σφραγίσουν την επικαιρότητα σήμερα. Το ένα είναι αναμφίβολα παγκοσμίου ενδιαφέροντος και σίγουρα ευρωπαϊκού. Μιλώ για την πρόταση Μομφής κατά του Γάλλου Πρωθυπουργού, για την οποία θα έχουμε σήμερα ψηφοφορία στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, και η όποια απόφαση του Γαλλικού Κοινοβουλίου θα επηρεάσει χωρίς αμφιβολία τις εξελίξεις όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη και βέβαια το οικονομικό κλίμα στα χρηματιστήρια παγκοσμίως. Η Γαλλία δέχεται ήδη επίθεση από τις αγορές με τα επιτόκια του δανεισμού της να είναι τα υψηλότερα των τελευταίων ετών. Και με πάρα πολλούς να διερωτώνται αν θα καταφέρει να ξεφύγει από αυτή την δύσκολη περίοδο, από αυτήν την κρίση που βιώνει. Just the same. Εν τω μεταξύ σημειώστε ότι μέχρι τον Ιούνιο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Γαλλικό Σύνταγμα, δεν μπορεί να πάει σε προώρες εκλογές. Μέχρι τότε θα πρέπει να προσπαθούν να βρουν κυβερνητική λύση. Αυτό άλλωστε είναι και ένα από τα βασικά επιχειρήματα της πλευράς Μακρόν και Μπαρνιέ, ότι δηλαδή αν περάσει η πρόταση Μομφής σήμερα, η χώρα μπαίνει σε περίοδο αστάθειας για πολλούς μήνες. Τώρα στα καθημάς, στην εσωτερική επικαιρότητα ξεχωρίζει σήμερα. Προσέξτε, έχει φτάσει να είναι είδηση σε ποια άλλη χώρα της Δύσης είναι είδηση να συναντιέται ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, που βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πλέον και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε μας αυτό είναι είδηση, είναι μεγάλο γεγονός και το συζητούμε επί μέρες τώρα, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει τακτικά, να υπάρχει δηλαδή στοιχειώδης πολιτική συνεννόηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έπαιξε βέβαια το ρόλο της και η υπόθεση των υποκλοπών που προηγήθηκε στο να υπάρξει ψυχική απόσταση και να αποφεύγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Ωστόσο δεν είναι κανονικό σε μια δημοκρατική χώρα να μην συνομιλούν οι πολιτικοί αρχηγοί, να μην συνομιλούν και να μην συνεννοούνται σε μια σειρά από κρίσιμα εθνικά θέματα. Η καλή είδηση της ημέρας είναι ότι η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα φαίνεται να είναι κοντά. Κάποιοι λένε, οι πιο αισιόδοξοι, ότι μπορεί να έχει ολοκληρωθεί και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Και βέβαια, παρά τα λεγόμενα και τα γραφόμενα, η βασική συζήτηση δεν γίνεται με τη Βρετανική κυβέρνηση, αλλά με το Βρετανικό Μουσείο. Αυτό έχει την αρμοδιότητα να απαντήσει θετικά ή αρνητικά στο ελληνικό αίτημα για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα και επανένωσή τους με το υπόλοιπο μνημείο. Απλώς φαίνεται ότι και σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει ένα πράσινο φως από τον Κιρ Στάρμερ και την Βρετανική κυβέρνηση δεν θα σταθούν εμπόδιο αν τελικά υπάρξει συμφωνία με το Βρετανικό Μουσείο, πράγμα που φαίνεται πολύ πιθανό και αναζητώνται τώρα οι λέξεις κλειδιά, όπως σημειώνει για παράδειγμα σήμερα η Καθημερινή, που θα εμπεριέχονται σε αυτή τη συμφωνία και θα δημιουργήσουν τη γέφυρα προκειμένου να επιστρέψουν τα γλυπτά στην Αθήνα. Λέξεις κλειδιά που θα αφήνουν και τις δύο πλευρές με σχετική ικανοποίηση και πάντως δεν θα προσβάλλουν τα δικαιώματα που και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι έχουν. Για παράδειγμα, το ρεπορτάζ λέει ότι η Αθήνα απορρίπτει κάθε συμφωνία, κάθε διευθέτηση που θα περιλαμβάνει τους όρους δανεισμό και ιδιοκτησία των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο. Είναι κάτι που δεν μπορούμε και λογικά δεν μπορούμε να δεχθούμε. Είναι ελληνικά τα γλυπτά και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τον τρόπο με τον οποίο έφυγαν από την Ελλάδα. Το Βρετανικό Μουσείο, από την άλλη πλευρά, μιλά για διαμοιρασμό, δηλαδή ζητά την επιστροφή έστω μέρους των γλυπτών στη Μεγάλη Βρετανία και απορρίπτει την αποξένωσή τους. Απορρίπτει δηλαδή το να χαθεί πλήρως κάθε δικαίωμα του μουσείου πάνω στα αριστουργήματα, πάνω στα γλυπτά του Παρθενώνα. Η συμφωνία φαίνεται πως θα πατήσει πάνω στην αντίστοιχη που κάναμε για να επιστρέψουν αρχαιότητες από την Ιταλία. Πάνω στις διατυπώσεις εκείνης της συμφωνίας που οδήγησε στην επιστροφή σημαντικών αρχαιοτήτων από τη γειτονική χώρα. Και βέβαια περιμένουμε όλοι με μεγάλη χαρά να ξαναδούμε ενωμένα τα γλυπτά του Παρθενώνα στο μνημείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ που υπάρχει για την επικείμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, οι πληροφορίες λένε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης θα επιδιωχθεί να εγκατασταθεί ένα νέο κλίμα στις σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ, ένα κλίμα πιο συνενετικό, με πιο χαμηλούς τόνους, με περισσότερη συνεννόηση. Αντίθετα, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του δεν επιθυμούν ένα τέτοιο συνενετικό κλίμα. Άλλωστε είναι φανερό ότι από την ημέρα που ανέλαβαν τα ηνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης οι τόνοι έχουν ανέβει σε ό,τι αφορά την κριτική προς την κυβέρνηση. Και από πηγές κοντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ διαρρέει ότι οι τόνοι θα παραμείνουν υψηλά και μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη. Χθες είχαμε και πολιτική παρέμβαση από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δήλωσε ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά, αλλά παράλληλα είπε ότι υπάρχει ανάγκη συνεννόησης των δυνάμεων της λεγόμενης ευρύτερης κέντρο-αριστεράς, της λεγόμενης ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης. Sleepless night. Είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νοιάζομαι για αυτό το κόμμα, δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός. Σχολίασε τα απομνημονεύματα της Άγγελα Μέρκελ που εκδόθηκαν πρόσφατα. Δήλωσε ότι αυτά που αναφέρει οδήγησαν στην κατάρρευση δύο μύθων. Ότι η κυβέρνηση Σαμαρά ήταν έτοιμη να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Αυτός είναι κατά τον Αλέξη Τσίπρα ο πρώτος από τους δύο αυτούς μύθους. Και ο δεύτερος, ότι το τρίτο μνημόνιο ήταν αχρίαστο και κόστισε 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Προκύπτει, είπε ο πρώην πρωθυπουργός, πως ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε να σώσει τη χώρα. Δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι αυτό θα συμβεί. Και ανέφερε μια συνάντησή του με την Άγγελα Μέρκελ, με την τότε καγκελάριο. Όταν πήγα στο Βερολίνο, είπε, καθίσαμε σε ένα τραπέζι, μου είπε, εδώ έχετε κάποιες υποχρεώσεις. Έχετε 14 δεσμεύσεις και ο Σαμαράς έχει εκπληρώσει μόνο μία, τονίζοντας πως είχε προτείνει η κυβέρνηση Σαμαρά να κάνουμε μια γιαλαντζή έξοδο, να βγούμε, αλλά να μπούμε σε πιστοληπτική γραμμή. Ενώ σχολίασε και τα του δημοψηφίσματος, που αποτελεί ένα σημείο έντονης κριτικής που έχει δεχθεί, είπε ότι αυτή η δραματοποίηση του δημοψηφίσματος, που ήταν η στιγμή της σωτηρίας της χώρας και κάποιοι την ονόμασαν κολοτούμπα, ήταν ένα πλάν B. Το πλάν A ήταν να πάμε σε έναν έντιμο συμβιβασμό. Και βέβαια αυτή η ατάκα του πρώην πρωθυπουργού είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει έντονες συζητήσεις τις επόμενες μέρες. Θα δείτε σε ένα-δυο λεπτά πως σχολιάζουν αυτή την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού οι εφημερίδες σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους. Μην το ξεχάσω, έπεσε και επίσημα πλέον το πρώτο όνομα στο παιχνίδι της συζήτησης για την Προεδρία της Δημοκρατίας και για τον επόμενο ή την επόμενη Πρόεδρο. Το όνομα του κυρίου Ράμου, του επικεφαλής της ΑΔΑΕ, προτάθηκε επίσημα από τον επικεφαλής, από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε δια του εκπροσώπου του, του κυρίου Κώστα Τσουκαλά, λέγοντας «Δεν είναι τώρα η ώρα για αυτή τη συζήτηση». Χωρίς να αποδοκιμάσει τον κύριο Ράμο, αλλά αρνούμενο να μπει στην ουσία της συζήτησης, θεωρώντας ότι θεσμικά είναι λάθος αυτή να ανοίγει τόσο νωρίς.